Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман кечиңиз менен 16 декабрдагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Президент Садыр Жапаров желекти өзгөртүү маселесин карап чыгууну спикерден өзү суранганын элдик курултайда айтты. Бир күн мурун курултайдын катышуучулары тууну өзгөртүүгө каршы экенин билдиришкен.
Нурлан Шакиевке, спикерге, мен айттым, мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевке тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле.
Дини кастыкты козутту деп кармалган Арслан Алайдын тарапташтары ага тагылган айыптар негизсиз экенин айтууда. Путиндин кайра президент болуу дымагы деги постсоветтик мамлекеттердин лидерлеринин бийликте көбүрөөк отуруу аракети тууралуу баяныбыз бар. Кыргыз футбол курамасына оюнчуларды алуу эрежеси кандай өзгөрдү? Башкы машыктыруучу Штефан Тарковичтин басма сөз жыйыны жана футболдун оош кыйышы тууралуу сөз кылабыз.
Азия Кубогу беделдүү мелдештердин бири. Биз курамага оюнчуларды алуу системасын өзгөрттүк. Ошондуктан жаш оюнчуларды коштук.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар бакыт төрөгөлдөн.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров 16 декабрда 2-чи элдик курултайдын жыйынында мамлекеттик тууга өзгөртүү демилгеси ага таандык экенин билдирди. Ал президенттик кызматтагы 3 жыл ичинде эки тараптуу жолугушууларга жана ар кандай саммиттерге катышуу үчүн 30дан ашык өлкөлөргө барганын, айрым жолугушууларда силер чемичке өндүрүп май чыгарасыңар деген суроолор берилгенин айтты.
Нурлан Шакиевке, спикерге, мен айттым. Нурлан, ушундай болуп атат, эми желекти мындай оңдоп түздөтүү киргизүү менин компетенцияма кирбейт, жогорку кеңештин компетенциясы. Авторлорун чакырып көрүп кеңешип, балким ушул күндүн нурун кичине түздөп анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир төрткө көбөйтүп койбойсуңарбы деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле азыртадан баштап.
Президент өзүнүн сөзүндө аягында залда отургандардан желекке өзгөртүү киргизүү демилгесин колдоп берүүнү суранды. Курултайдын делегаттарынын айрымдары кол чапты, бирок тууну өзгөртүү сунушу колго салынып добуш берилген жок. Элдик курултайда сөз сүйлөгөн бир нече киши желекти өзгөртүүгө каршы экенин билдиришкен. 15 декабрда алардын бири Айтбек Курманов жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, тууну өзгөртүү демилгесинен баш тартууга чакырган. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер жана депутат Улан Примов жазып, сентябрь айында коомдук талкууга коюшкан. Анда документтин максаты өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшырты экени белгиленген. Учурда тууну өзгөртүү маселеси коомчулукта дагы деле талкууланып жатат. Тууну өзгөртүүгө каршы чыгып митинг өткөрүүгө камынган жарандык активист Автандил Жоробеков массалык башалмандыкка айыпталып кармалып, 2 айга камакка алынды. Ал тапта Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбек Бишкектеги №1 тергөө абагына камакка алынды. Бул тууралуу 16 декабрда азаттык активисттин адвокаты Эрлан Казаков билдирди. Анын сөзүнө караганда, Адилет Балтабайды 15 декабрда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кармап кеткен. Буга чүйдүн Сокулук райондук соту 10 ноябрда активистке колдонулган пробациялык көзөмөлдү жокко чыгарганы негиз экени көрсөтүлгөн. Эрлан Казаков Сокулук райондук сотунун бул токтомуна каршы Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз берилгенин жана отурум 22 декабрга дайындалганын кошумчалады.
22 декабрда саат 9:00 процесс Чүйдүк облустук сотто каралмак. Ошого карабай сактагылар ушуну кармап кечүүнү его задержали.
15 декабрда Адилет Балтабай азаттыканы Сокулук районунун милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлерибиз деген адамдар автоунаага салып Сокулукка алып кетишкенин билдирген. Буга чейин Сокулук райондук сотуна пробация кызматы кайрылып, Адилет Балтабайга байланыштуу чечимди жокко чыгарууну суранган жана мындай өтүнүч ал пробация эрежелерин бузганы менен негиздеген. Бийликти сындаган акцияларды түз эфирде чагылдырып жүргөн блогер 13 январда кемпир атышы боюнча камакта жаткандарды бошотуу талабы коюлган митингге катышкандан кийин кармалып, №27 абакка камакка алынган, апрель айында эркиндикке чыккан. Эл аралык кабарлардан Украинанын коопсуздук кызматы Орусиянын православ чиркөөсүнүн башчысы патриарх Кириллге издөө жарыялады. Украинанын ички иштер министрлигинин издөө базасындагы маалыматка ылайык, ага Украинанын аймактык бүтүндүгүнө жана кол тийбестигине кол салуу жана агрессивдүү согушту баштоо жана жүргүзүү беренелер менен айып коюлган. Патриарх Кирилл согуш баштагандан кийин Орусиянын коргоо министрлигинин башкы храмында диний жөрөлгө өткөрүп, Донбасста метафизикалык күрөш жүрүп жатканын айткан жана Украинанын бийлигин чиркөөнү бөлүп жарууга айыптаган. Ал ошондой эле Орусия эч качан эч кимге кол салбаганын кеп кылып, өлкө тарыхый аймактарын кайтарып жатканын жарыялаган. Жапониянын экономика министрлиги 5 өлкөдөгү 90 жакын компанияга санкция салды. Маалыматка караганда санкциялык тизмеге Орусиядагы 57, Беларусьтагы 27, Бириккен Араб Эмираты менен Өзбекстанда 2 ишкана жана Сириядагы 1 компания киргизилди. Бул компанияларга буга чейин АКШ жана Европа биримдиги да санкция салган. Еврокомиссиянын сайтына жарыяланган маалыматта бул фирмалар батыш өлкөлөрүнөн Орусиянын коргоно өнөр жайы үчүн товарларды сатып алууга аракет кылганы айтылат. Азаттык радиосу Украинада согуш башталгандан көптөй Кыргызстанда жана Казакстанда ачылган компаниялар Орусияга батышта чыгарылган санкцияга кабылган электроника товарларын жөнөтүп жатканын аныктаган. 16 декабрда президент Садыр Жапаров экинчи элди курултайда 2024-жылы Бишкектеги Ош базары Манас эл аралык аэропортуна бараткан жолго көчүлөрүн базардын ордуна парк салынарын айтты. Анан тышкары Батыш автобекети да шаардын сыртына чыгарыларын билдирди. Бишкектин мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров калаадагы Ош базары Фуч көчөсүндөгү айланма жолго жакын жерге көчүрүлөрүн кабарлаган. Бийликке Борбор калаанын ичиндеги чоң-чоң базарлар автобекеттер шаардын сыртына чыгарылса, автоунаа тыгындары азая турганын билдирип келет. Жолдогу тыгынга байланыштуу базардын тегерек четин тазалоо иштери буга чейин да жүргүзүлүп, көп жыйынтык берген эмес.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн бактыр төрөгелди жаңылыктарды айтып берүүдө кесиптешимден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Экинчи элдик курултай Бишкекте бүгүн жыйынтыкталып, жалпы жонунан 130 делегатка сөз берилди. Көпчүлүк аймактардагы социалдык маселелерди көтөрүштү. Курултайда Кемпир Абад иши менен түрмөдө отургандардын жагдайы, алардын сот ишине байланыштуу да сөз болду. Президент Садыр Жапаров желекти өзгөртүү демилгесине да токтолду. Ошол эле учурда курултайга көз салып жаткандар жыйында бийликти мактоо, алкоо сөздөрү көп айтылганын белгилешүүдө. Курултайдын 2 күндүк жыйыны тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов бизге кененирээк айтып бермекчи. Ал азыр студияда. Айбек, мына ошентип 2 күндүк курултай аягына чыкты. 2 күн бою ага назар салып байкап отурдуң. Кандай маселелер айтылды? Деге жыйын боюнча коомчулукта кандай талкуу болуп жатат?
Рахмат Санжар, чындыгында эле ошол Кыргызстандагы экинчи курултай аягына чыккандан мына аз эле убакыт болду. Негизи ага 600 аймактардан 697 адам келгени кабарланды. 128 адамга сөз берилип, алардын ар бири 3 минутадан сүйлөштү. Негизи эмне сүйлөнгөнүн биз анализ жасап карай турган болсок, көпчүлүгү социалдык маселелерди, тагыраагы бала бакча, мектептин курулушу, айылдардагы суу ирригация маселелерин көтөрүп атышты. Анан мындан тышкары курултайдын катышуучуларын бириктирген бир ой бар экени байкалды. Бул ошол желекти өзгөртүүгө каршы экендигин бир топ билдирип, анан 3-4 адам чыгып пикирин билдиргенде курултайдын башка катышуучулар дуулдап кол чаап, чындыгында эле ошол желекти өзгөртүшүнө каршы экенин билдиришкен. Айрымдары президенттин пикирин ачык сурагандар дагы болду. Анан бул боюнча президент Садыр Жапаров желектин өзгөртүшү боюнча мындай деди.
Нурлан Шакиевке, спикерге, мен айттым. Нурлан, ушундай болуп атат, эми желекти мындай оңдоп түздөтүү киргизүү менин компетенцияма кирбейт. Жогорку кеңештин компетенциясы. Авторлорун чакырып, көрүп, кеңешип, балким ушул күндүн нурун кичине түздөп, анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир төрткө көбөйтүп койбойсуңарбы деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле. Азыртадан баштап.
Жапаровдун айтымында ал иш сапары менен чет өлкөгө, башка мамлекеттерге барганда ал жактагылардын көбү биздин желекти күн карамага окшоштурат деди. Мындан тышкары ошол чамгарак боюнча дагы маселе бар экенин айтты. Анын пикири боюнча ошол чамгарактагы 3 нерсе бул көбүнчө жамандыкка тигилет деп өзү маалымат берип атат. Анан Садыр Жапаров курултайдын катышуучуларынан ушул желекти өзгөртүүнү колдоп берүүсүн суранганда ага чейин желекти өзгөртүүгө каршы сүйлөгөндөргө кол чапкандар, кызыгы Садыр Жапаров сурангандан кийин дагы кол чаап ийишти. Анан ошол Жалал абаддан келген делегат башка курултайчыларга мындай деп кайрылды.
Урматтуу делегаттар, мен силерге кайрылуу менен эле чыктым. Бизди 7 миллион эл көрүп турат. Кече тууга каршымын десе кыйкырдыңар, бүгүн макулмун десе дагы кыйкырып атасыңар. Эки жүздүү болбой эле делегаттар, бизди 7 миллион эл азыр соц тармактардан шылдыңдап атат.
Ушул туу боюнча пикирлер ушундай. Эми мындан тышкары курултайда саясий негиздеделген камоолор боюнча да учукай айтылды. Мисалы, мурда курултайда ошол биринчи курултайда төрөгө болгон Кадыр Кошалиев Кемпир Абад боюнча айыпталып айыпталгандарды камакта жаткандардын сотун ачык өткөрүү керектигин учукай айтып өткөн. Ага чейин эсиңиздерде болсо 7-декабрда кемпрабат боюнча абакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаров кайрылуу жасап, бийлик сотту жабык өткөрүп, сиз одон биздин өзүбүздү сотко алдырбай, өңчөй дүшүр адвокаттарды катыштырып туруп эле сыртыбыздан мыйзамсыз соттоп салууга умтулуп жатышат деп билдирген болчу. Кемпрабат боюнча Садыр Жапаров мындай дейт.
Бул маселени мен сотторго, тергөө органдарына да сурандым эле, май ачык эле кылып өткөрүп койбойсуңарбы деп. Анан мага мындай деп айтышты, уюштурган башчысы бар ичинде, кайсы мамлекеттин элчисинен акча алганы, анан кантип неме кылып бергени бар экен. Анан биз аны ачык чыгарганда, ал мамлекетти жек көрөсүңөр баарыңар, анан ортобузда мындай бир пикир келишпестиктер, жек көрүү эмеси болуп мамилебиз бузулуп калышы мүмкүн. Мүмкүн экен да. Ошон үчүн жабык өткөзүп атабыз деп мага ушундай деп айтышты.
Бирок Садыр Жапаров сөз ким жөнүндө, кайсыл мамлекет жөнүндө болуп жатканды айткан жок. Мамлекет башчы бул сөзүн кандайдыр бир нерсе менен далилдеп, далилдеген жоктугун дагы айтып өтөлү. Эми курултайдын өзүнө айтып келе турган болсок, бул жыйынга сын дагы болбой койгон жок. Көбү анын курамынан нааразы болуп жатышат, анткени ошол башында белгилегендей, көбү бийликтин, президенттин дарегине мактоо алкоо сөздөрүн көп айтышканы айтылды. Негизи коомдун маселеси айтылыш керектигин дагы билдирүүдө. Мисалы былтыр биринчи курултайга катышып, ал жерден ошол Шыршов боюнча айтып, бийликке бир катар сын пикирин айткан Сапарбек Арынбаев быйылкы тандоо боюнча мындай дейт.
Анан былтыркыдан кийин ушу сабак алышты окшойт. Анан кишине административный ресурстарды, жергиликтүү эмелерди, ошо бийликтердин баардыгын организовать этесиңер, жасайсыңар, эмесиңер деп туруп, ошол жол менен эметти. Эми ошо анан буларга баардыгын эле көрдүңөрбү, үч себеп коюлган. Анан баардыгын эле ошо хозяйственный вопроско, парко тартипте эле өткөзгөнгө аракет кылып эметчиси булар.
Негизи эле ошо курултайдын делегаттарын шайлоо бул жергиликтүү бийликтерге, айыл өкмөттөргө, мэрлерге, акимдерге шайланган. Алар ошол делегаттарды Бишкек чейин коштоп келгенин биз сөзүбүздө кердик. Мына ушундан улам ошол жанагы дооматтар чыгып атат. Мындай пикирге бир топ адам кошулууда. Биз ошол жогорку кеңештин айрым депутаттарынын да пикирин сураганбыз. Мисалы Альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев мындай пикирин ортого салды.
Бүт Кыргызстандын булуң мурчунан келген адамдардын үнүн укканы жакшы. Кемчилиги катары ошол курултайдын делегаттарын жергиликтүү бийликтер, акимдер, айыл өкмөт, мэрлер өздөрү тандап, абдан даярдап жөнөткөнү көрүнүп турат. Абдан мындай мактоолор, каалоолор болуп атып эле ошол курултайдын накта элдик курултай деген сөздүн кадыр баркын кетиришти да.
Андар ошентип мына 2 күндүк курултай аягына чыкты. Келерки жылы дагы курултай боло турган болду. Мына ушундай эле бир катар резолюция дагы кабыл алды. Бул боюнча биз азыр сайтыбызга макала жайгаштырып атабыз. Биздин угармандар ошол жерге кирип кененирээк таанышса болот.
Сайтыбыздын дареги azattik.org. Ошондой эле курултайдан тартылган айрым видеолорду биз TikTok-тогу каналыбызга деле чыгарганбыз. Биздин социалдык желедеги бардык баракчаларыбызга жазылсаңыз ыкчам маалыматтарды алып турасыз. Уктурууну улантабыз. Кийинки макалага өтөбүз. Диний кастыкты козутту деп кармалган Арстан Алайдын тарапташтары ага тагылган айыптар негизсиз экенин айтып чыгышты. Айрым коомдук ишмерлер да муну сындап атат. Адвокаты комментарий берүүдөн азырынча баш тартууда. 13-декабрда жоголгону айтылып, 15-декабрда атайын кызматта сурак берип жатканы белгилүү болгон Арстан Алай «кыш болбойт, мен кудаймын» деген сөздөрү менен белгилүү. Ал 2011-17-21 жылдары өткөн президенттик шайлоолорго талапкерлигин да койгон. Бул темадагы макаланы кесиптешим Кундуз Кызылжарова даярдады.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев диний кастыкты козутууга айыпталып кармалганын 15-декабрда билдирген. Абдылдаев социалдык тармактарда жана китепчелерди таратуу менен диний кастыкты козуткан чакырыктарды жасаган деп шек саналып жатат. Атайын кызматтын маалыматында ал өзүн жаңы кудай жана куткаруучу деп эсептеп, башка диндерди жана ишенимдерди туура эмес экенин айтып, терс баа берип келгени жазылган. Арстан Алайдын атын атагысы келбеген тарапташтарынын бири ал кастыкты козута турган эч кандай чакырык жасабаганын айтууда. Ошондой эле Арстан Алайдын түшүнүктөрүн колдогон айрым жарандардын чөнтөк телефондорун УКМК алып койгонун кошумчалады.
Жок, бул дезинформация деп атабыз. Күнөөсү жок жерден алып кетишти. Эми сабакка көп жүрүктөр келет, чоң апалар, эжелер, аталар келет, сабактар 2-4-6 күндөр болот. Кыргызстандын бүт жеринен келишет. Интеллигенттер, врачтар, медиктер баардык келип кетишет сабагына. Бул жерде эч кимге чектөө жок. Сабагында жаңы доор илими, жаңы цивилизация келгени боюнча айтылат. Меш религиозун эчтеке жок болчу бул жерден.
Бул адамдын идеяларын колдоп алыштырган жыйындарга барып тургандар ошондой эле жаш кыз келиндерди аны менен жакын мамиледе болууга үндөгөн же түрткөн окуялар болбогон да белгилешүүдө. Азырынча Арстан Алайдын туугандары же жакындар менен байланышууга мүмкүн боло элек. Ал эми анын адвокаты комментарий берүүдөн баш тартты. Атайын кызмат социалдык тармактарда талкуу болуп келген Арстан Алайга кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинин биринчи бөлүгүнүн негизинде иш козгоду. Диний кастыкты козутуу деген беренеге ылайык Абдылдаев 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Камалганга чейин Арстан Алай бийлик башындагылар тууралуу сын пикир айтып, аны өзүнүн социалдык тармактардагы баракчаларына жайгаштырган. Адвокат Канат Хасановдун пикиринде, улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси саясий талааны тазалоо үчүн эң көп колдонулган куралга айланды. Ал Арстан Алайдын идеяларын колдоп, аны эрчигендер көп болгону бул беренен негизинде иш козгоого негиз болгон деп эсептейт.
У него есть последователи.
Арстан Алайды эрчигендер бар. Балким анын камалып азыр сурак берип жатканынын артында радикалдык көз караштагы динчилдер турушу мүмкүн. Балким алар буйрутма берген. Маселен, ал жайыр отуруп кыш болбойт деген өңдүү пикирин айтып кое берет. Бул берене оор кылмыштардын катарына кирет. Азыр тергөө болот, бирок сотко чейин жетпейт. Мунун баары саясий талааны тазалоо үчүн болуп жатат.
Түрдүү пикирин айтып, айрымдарды аркасынан ээрчиткен Арстан Алайды камоо кажети жок экенин жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов айтат.
Улут аралык, же болбосо дин аралык кастыкты андайды көрбөй атам го, эми бул эми оорукчан адам эми сүйлөп өзүн кудаймын деп адамдардын адаштыруу жолуна алып барып аткан да, эми муну буга чейин эми профилактика кылып муну туура эмес багытта кетип атасың деп тыйып койсо жакшыраак болмок.
Кыргызстанда социалдык тармактагы билдирүүлөр үчүн саясатчылар, активисттер буга чейин да сот жообуна тартылган. Аларга негизинен кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренелери менен иш козголуп келет. Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев мындай беренелердин негизинде айыптын тагылышы туура эмес экенин айтууда.
Азыр ошондой аныкталбаган түшүнүктөр өтө эле көбөйүп баратат. Алардын ичинен эң эле ушуга окшоштор диний кастыкты козгоо, диний экстремизм, аймак аралык кастыкты козгоо, массалык башламандыкка чакыруу, бийликти күч менен басып алууга аракет жасоо, уюшкан кылмыш топко байланыш өзгөчө бөлүп айтсак болчудай. Анткени мына ушундай так аныкталбаган түшүнүктөрдү пайдалануу менен тагдырлар сындырылып, бир топ инсандар камакка алынып, далай соттолуп түрмөдө отурат.
Так аныктама кылмыштын так белгилери жок болгону ар кандай чектен чыгууларга жол ача тургандыгын тарых далай эле тастыктаганында айтууда Каптагаев. Арстан Алай кут сыналгы берүүсүнүн алып баруучусу катары да таанымал, ага чейин зима не будет деген орус тилинде грамматикалык эрежеге шайкеш келбеген сөзү интернетте кызуу талкуу жаратып, чет өлкөлөрдөгү орус тилдүүлөр арасында дагы шакабага айланган жайы бар. Мурда Арстан Абдылдаев Ауырдин жоопкерчилиги чектелген бирикменин ээси катары белгилүү болчу. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмунун: президент Садыр Жапаров желекти өзгөртүү маселесин карап чыгууну спикерден өзү суранганын элдик курултайда айтты. Бир күн мурун курултайдын катышуучулары тууну өзгөртүүгө каршы экенин билдиришкен эле. Активист Адилет Балтабай Бишкектеги номер биринчи тергөө абагына камалды. Жапониянын экономика министрлиги 5 өлкөдөгү 90 жакын компанияга санкция салды. Алар Орусияда, Беларусьта, Бириккен Араб Эмирлигинде, Сирияда жана Өзбекстанда жайгашкан ишканалар. Эмки жылы Чүйдүн Сокулук Ысык Ата районунун айрым аймактарын Бишкекке кошуу пландалууда. Украинанын коопсуздук кызматы Орусиянын православ чиркөөсүнүн башчысы патриарх Кириллге издөө жарыялады. Интернеттин умтулуу 2023 медиа сынагынын жыйынтыгы чыгарылып 15 декабрда жеңүүчүлөр сыйланды. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. 16 декабрь бүгүн, кутман кечиңиз менен. Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы мөөнөткө талапкерлигин коёрун тастыктады. Чечим кабыл ала турган убакыт келгенин, эл менен бирге болуу керек деп эсептей турганын билдирген. Бийликти 23 жылдан бери колдон чыгарбай кармап келаткан Путин эми да шайлоого кантип катыша алат? Деги постсоветтик башка мамлекеттердин лидерлери дагы бийликтеги мөөнөтүн кантип узартып келишкен? Рахат Кеңешова айтып берет.
Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России.
Спасибо большое.
Мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу салтанаты Кремльде өттү. Путиндин колунан жаңы эле сыйлык алгандардын бири Донецк жикчилдеринин лидери Артем Жога ага кайрылып шайлоого катышып бериңиз деп суранды. Путин макулдугун билдирип, ар кайсы учурда ар кандай ойлору болгонун, бирок азыр чечим кабыл алуу зарыл болуп турганын белгиледи жана эл менен бирге болуп шайлоого катышаарын айтты. Орус президентинин бул билдирүүсү эч ким үчүн күтүүсүз болгон деле жок, себеби анын 5-чи мөөнөткө барары ансыз да белгилүү эле. Путин шайлоого катышат экен, кандай гана күтүлбөгөн окуя деп кыйыр түрүндө белгиледи Свобода радиосуна курган маегинде журналист жана жазуучу Юлия Латынина. Путин президенттикке алгач киришкен 2000-чи жылы бир киши бул кызматта 2 мөөнөттөн ашык отура албайт деген эреже бар болчу. Конституция уруксат берген 2 мөөнөттөн кийин 2008-чи жылы Путин ордун жакын үзөңгүлөшү Дмитрий Медведевке өткөрүп берип, өзү премьер-министрликти колуна алган. Медведевтин тушунда конституцияга өзгөртүү киргизилип, президенттин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 4 жыл эмес, 6 жыл болот деп узартылган. 2012 жылы Владимир Путин кайрадан президенттик кызматты ээлеген. 2020 жылы Орусияда конституцияны кайрадан өзгөртүп чыгып, Путиндин ага чейинки мөөнөттөрүн жокко чыгарып беришкен. Эми ал 5-чи да, 6-чы да мөөнөткө кала берсе болот. Путин постсоветтик өлкөлөр арасында бийлигин улам узартып келе жаткан жалгыз жетекчи эмес.
Назарбаев уже вошел в мировую историю как выдающийся реформатор.
Казахстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев эң жогорку мамлекеттик кызматты 29 жыл ээлеп турду. 2019 жылы Назарбаев бийликтен кеткенин жарыялап, президенттик кызматты өзүнүн кишиси, парламенттин сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токаевке өткөрүп бергени менен өлкө башында кала берген. Бирок 2022 жылдын январындагы окуядан кийин кырдаал түп тамырынан өзгөргөн. Бул кандуу окуяга айрым серепчилердин пикиринде Назарбаевдин командасы менен Токаевдин тегерегиндеги топтун ортосундагы күрөш себеп болгон. Кандуу январь окуясынан кийин саясат талдоочулардын айтымында Токаев алдыга өзү чыгып, Назарбаевдин таасирин алсыраткан.
Другими словами, наше поколение проходит сквозь испытания на прочность.
Мурдагы советтик республикалар арасынан бийликтеги мөөнөтүнүн узактыгы жагынан лидерлер Александр Лукашенко жана Эмомали Рахмон. Александр Лукашенко Беларуска 1994 жылы президент болгон. Анда ал 40 жашта эле. Лукашенко 2020 жылдагы шайлоого катышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы ал добуштардын 80%нен көбүнө ээ болгонун жана 6-чы мөөнөткө шайланганын жарыялаган, бирок оппозиция жана көз каранды эмес байкоочулары добуш берүүдө жапырт бурмалоо болгонун айтып чыгышкан. Батыш өлкөлөрү Лукашенконы Беларусьтун мыйзамдуу лидери деп тааныбайт. Тажикстанда өлкөнү 1994 жылдан бери башкарып келе жаткан Эмомали Рахмон президенттик мөөнөтүн жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгүнөн бир нече жолу пайдаланды. Талдоочулардын пикиринде Рахмон президенттик кызматын азыр парламенттин жогорку палатасынын төрагасы жана Борбор калаа дүйшөмбүнүн мэри Рустамга өткөрүп берүү камын көрүүдө.
Шүгөдөккү шайлоолор түркмөн жемгетинин турмушуна демократик каадалар белгилеп атмагын хукман шерт.
Түркмөнстанда Гурбангулу Бердимухамедов 15 жылдык президенттик мөөнөтүнөн кийин кызматын өзүнүн уулу Сердарга өткөрүп берген. Авторитардык башкаруучу Сапармурат Ниязовдун көзү өткөндөн кийин анын ордуна келген Гурбангулу Бердимухамедовдун тушунда жеке адамдын керт башына сыйынуучулук күч алган. Бийликтеги мөөнөтүн конституцияны өзгөртүү аркылуу узартып алгандар арасында Өзбекстандын дагы президенттери бар. Биринчи президент Ислам Каримов бул кызматты 1991 жылдан тартып 2016 жылы көзү өткөнгө чейин ээлеп турган. Каримовдон кийин президенттик кызматты анын тушунда премьер-министр болуп иштеген Шавкат Мирзиёев ээледи. 2023 жылы Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өттү. Президенттик мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узартылды. Мирзиёевдин ага чейинки мөөнөттөрү жокко чыгарылды. Жайында мөөнөтүнөн мурда шайлоо уюштурулуп, анда өлкөнүн Буршайкомунун маалыматы боюнча Мирзиёев добуштардын 87% алды. Эми ал бийликте 2030 жылга, ал эми кийинки шайлоого катышса 2037 жылга чейин отура алат.
Азербайджан демократик даярлара садик бир өлкөдөр. Азербайджанда бүтүн демократик таасисаттар мөвжүттур.
Азербайджанда келерки жылдын февралында мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтөт. Өлкөнү 20 жылдан бери башкарып келе жаткан азыркы президент, буга чейинки мамлекет башчысы Гейдар Алиевдин ордуна келген уулу Ильхам Алиев бул шайлоого да катышаарынан эч кимде күмөн саноо жок. 2016 жылы Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум уюштурулуп, президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылган. Ошону менен катар бийлик системасына вице-президент деген кызмат киргизилген. 2017 жылы февраль айында Ильхам Алиев жубайы Мехрибан Алиеваны биринчи вице-президент кылып дайындаган. Эгер президент кызматына мөөнөтүнөн мурда кете турган болсо, анын баардык ыйгарым укуктары кийинки шайлоого чейин дароо дал ошол биринчи вице-президентке өтөт. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович Азия Кубогунун алдында басма сөз жыйынын өткөрүп, команданын даярдыгы тууралуу маалымат берди. Буга чейин бир катар футболчулардын улуттук курамага кирбей калганын көрөрмандар айтып, сын пикирлер жаралган эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кененирээк айтып берет.
This always coach can change something.
15 декабрда өткөн маалымат жыйында Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович Азия Кубогунда команданын башкы максаты тайпадан чыгуу экенин айтты.
Азия Кубогу беделдүү мелдештердин бири. Менин башкы максатым Азия Кубогунда тайпадан чыгуу. Биз курамага оюнчуларды алуу системасын өзгөрттүк. Ошондуктан жаш оюнчуларды коштук. Бул менин эле каалоом эмес. Бул футбол уюмунун келечекке койгон программасы.
Азия Кубогунда ойной турган футболчулардын кеңейтилген тизмесине 32 оюнчу кирген, көпчүлүгүн жаштар түзөт. Машыктыруучунун билдиришинче, окуу машыгынын жыйынтыгынан кийин Катарга бара турган 24 футболчунун аты аталат. Ал тизмеге капитан Валерий Кичин кирбей калышы мүмкүн. Анткени ал декабрдын башындагы машыгууда жаракат алып калган. Таркович чабуулчу Мирлан Мурзаев тууралуу да комментарий берди. Анын курамга кирбей калганы футбол көрөрмандарынын арасында буга чейин кызуу талкуу жараткан.
Мирлан Мурзаев абдан мыкты футболчу. Ал улуттук курамада абдан көп оюндарга катышты. Мен аны абдан сыйлайм. Акыркы 3 айда ал курамдагы ордун жоготуп, өз алдынча машыгып жаткан. Бул абдан оор. Мен аны түшүнүп турам. Бирок ал курамынын капитаны болсо да сөзсүз ойношу керек дегенди түшүндүрбөйт. Мен башкы машыктыруучу катары өз чечимимди чыгардым. Менин максатым оюнда жеңип чыгуу. Андыктан азыркы учурда мыкты даярдыкта турган футболчулар ойношу керек деп эсептейм. Бизде Мурзаевден башка да жаш таланттуу футболчулар көп.
Азия Кубогуна даярдыктын алкагында футбол боюнча улуттук курама команда Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираттары, Сирия жана Вьетнам курама командалары менен жолдоштук беттештерди өткөрөт. Спорт журналисти Бексултан Үсүнөлеев команданын курамына баары бир тажрыйбалуу футболчулар керек эле деген пикири менен бөлүштү.
Негизи эл арасында азыр көп сын пикирлер айтылып атат Тарковичке. Анткени ошол Мирлан Мурзаев биздин тажрыйбалуу чабуулдагы биздин команданын лидерин албай койду. Мындан сырткары тилекке каршы биздин команданын лидери болгон капитаныбыз Валерий Кичин дагы тилекке каршы жаракат алып калды. Бул чоң жоготуу, чоң жоготуу. Ушул жаш курама менен Азия чемпионатында кандай жыйынтык көргөзөт, бул өтө чоң суроо да. Убагында биз Дербоске Испаниянын дагы жаш курамага алып кеткен. Ошол убакытта лидер болгон Рауль Албай. Бул да талкуу жараткан да, бирок ошол убакытта Испания дүйнө чемпион болгонго жетишкен. Балким буда дагы биздин балдар ушул жоопкерчиликти мойнуна алып Азия чемпионатында тарыхты жаңылап коюшат.
Азия Кубогу 12 январда Катарда башталат. Оюндарга бир айдай убакыт калды. Кыргызстан F тайпасында Сауд Аравиясы, Таиланд, Оман курама командалары менен беттешет. Ак шумкарлар 16 январда Таиланд курамасына каршы алгачкы оюнун өткөрөт. Кыргызстандын курамасы ушун менен экинчи жолу Азия Кубогуна чыгып жатат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 16 декабрдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Биздин кабарчылар даярдап сизге сунуштаган макала баяндардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Биздин толкунда кала бериңиз. Угуп жатканыңыз үчүн рахмат. Бир аздан соң кийинки программага өтөбүз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Он алтынчы декабрь ишемби, уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман кеч. Алдыда эркиндик күнү подкастынан үзүндү уктурабыз, анда ырым жырымдын саясаттагы ролу тууралуу кеп кылмакчыбыз. Ошондой эле Эркин Европа Азаттык радиосунун Түркстан редакциясынын тарых тууралуу баянды сунуштайбыз. Азыр болсо жаңылыктарга кулактошоңуз, сөз Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы. 16 декабрда экинчи элдик курултайда президент Садыр Жапаров Кемпиров иши боюнча сотту ачык өткөрүү тууралуу суроолорго жооп берди. Мунун алдында курултайдын делегаты Кадыр Кошалиев сөз сүйлөп жатып, Кемпиров иши боюнча абакта жаткандар сотту ачык кылууну талап кылып жатышканын учкай айтып өткөн.
Уюштурган башчысы бар ичинде, кайсы мамлекеттин элчисинен акча алганы, анан кантип неме кылып бергени бар экен, анан биз аны ачык чыгарганда ал мамлекетти жек көрөсүңөр баарыңар. Анан ортобузда мындай бир пикир келишпестиктер, жек көрүү эмеси болуп мамилебиз бузулуп калышы мүмкүн.
Деген Садыр Жапаров сөз ким жана кайсы өлкөнүн элчиси жөнүндө болуп жатканын тактаган жок. Кемпиров иши боюнча айыпталып, Бишкектеги номери биринчи тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчы Азимбек Бекназаров буга чейин элдик курултайдын катышуучуларынан кайрылуу кылып, сотто ачык өткөрүүнү курултайга салуу сунушун берген. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпиров суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30га жакын саясатчы активисттер былтыр октябрда камалган. Уштапта алардын 27-синин 11-и тергөө абагында отурат, калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Кемпиров иши 8 ай тергелип, кийин июнь айында сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптоодо. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламандык уюштурууга аракет көрүү беренеси менен козголгон. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Садыр Жапаров курултайдан, анан тышкары Чүйдүн Сокул Кызгата районунун айрым аймактары Бишкекке кошуларын, муну менен Бишкек 2 миллион киши жашаган шаар болорун билдирди. 6 декабрда болсо басым сөз жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалап Кыргызстанда административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарынын аянты 3 эсеге кеңейерин кабарлаган. Бишкек Кыргызстандын баш калас жана өлкөнүн саясий, экономикалык, илимий, маданий борбору. Калада Ленин, Октябрь, 1 май жана Свердлов деп аталган 4 район бар. Шаарда 1 миллиондон ашык калк жашайт. Бишкек Таларча каналындагы суу ташып көчөлөрдү каптаган окуядан кийин шаардын мэри Айбек Жунушалиев, орун басары Жыргалбек Шамралиевке, Октябрь райондук администрациясынын башчысы Жаныбек Орозалиевке сөгүш берди. Бишкек суу чарба муниципалдык ишканасынын директору Радик Жумабек уулу Таларча дарыясынан угундагы муздарды азайтуу боюнча иштерди жакшы жүргүзгөн эмес жана кырдаалды өз убагында жөнгө салынган жок деген негиз менен кызматынан бошотулду. Бишкек шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы бул чечимдер 15 декабрда өткөн кеңешмеде кабыл алынганын билдирди. 15 декабрда Таларча дарыясынан нугуна муз тоңуп, суу анын жанындагы жолдорду, жөө адамдар өтүүчү аймактар жана үйлөрдүн короолорун каптаган. Алматы облусунун Конаев шаарындагы сот журналист Думан Мухаммедкаримдин камактагы мөөнөтүн дагы 1 айга 22 январга чейин узартты. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматына анын адвокаты Калым Нурпейсов билдирди. Тергөөчү жетишпей жаткандыктан камактагы мөөнөтү узартылды, деди ал. Соттун чечимине каршы доо арыз менен жогорку сотко инстанция кайрыларын кошумчалады. Энди YouTube каналынын автору журналист Мухаммед Карим июнь айынан бери экстремизмди каржылаган жана тыюу салынган уюмдун ишмердүүлүгүнө катышкан деген айыптар менен камакта. Бул анын Бозгунда жүргөн мурдагы банкир, оппозициячыл активист Мухтар Аблязовтон маек алышы түрткү болгон. Мухаммед Каримди Казакстандагы укук коргоочу уюмдар саясий туткундардын тизмесине киргизишкен.
Рахмат Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызда, ошондой эле Азаттык чекит.org сайтында. турун улантабыз. Кыргызстанда тууну өзгөртүү демилгеси коомчулукта дагы эле талкууланып, муну бийликтин ырым жырымга жакындыгы катары баалагандар да болууда. Саясий ырым жырымдын белгилери кандай, аны кандай саясатчылар колдонот? Эркиндик үнү подкастында Кыргызстандагы саясий ырым жырым маселесине кесиптешим Түмөнбай Абдынабы уулу токтолгон. Азыр ошол подкасттын кыскартылган версиясын сунуштайбыз.
Журналист Аскер Сакыбаева бул көрүнүшкө мындай баа берди.
Биздин саясатчылардын арасында мындай илгерки баягы мындай эски ырым жырымга ишенген адамдар көп. Буга чейинки саясатта деле далай кеп сөз болуп келген, угуп келгенбиз. Ар кимиси бийлик ар кандай мазарларга тайынып жүргөн учурлар тууралуу дагы мындай эме маалыматтар чыккан убагында. Керек болсо учурунда көз ачыктарга көз ачыктар менен мындай кеңешип иш кылары тууралуу дагы ушундай маалыматтар чыккан. Эми могу тууга байланыштуу ушундай акыркы кезде маалымат чыгып атат. Биздин азыркы мамлекет башчысы да өтө ырымчыл киши окшойт. Эки үч жолу баягы эл басып алып өттөнүп күйгөн ак үйгө киргиси келбей жаңы мамлекеттик резиденция курдуруп анан ага жаңы туу менен жаңы туу сайдырып туу көтөртүп киргиси келип атат деген сөз эл арасында айтылып атат да. Бул жөн эле мындай ырымчылдыктын белгиси.
Бирок мыйзам демилгечилери, аны колдогон депутаттар жана президент, жалпы эле бийлик мунун ырым жырымга тиешеси бар экенин же ошол өңүттөн чечим кабылданып жаткандыгын белгилеген эмес. Президент Жапаров болсо туу жөнүндө берген маегинде ырым жырымга каршы экенин так айткан. Кыргыз саясатында ырым жырымга байланышкан чечимдер буга чейин эле болгон. 2017 жылы мумия окуясы сиздин дагы эсиңизде болсо керек. Маданият министрлиги баштаган 9 мамлекеттик мекеме бүбү бакшылардын кайрылуусунун негизинде Бишкектеги тарых музейиндеги мумияны жерге берүү чечимине келишкен.
Анан мен ошол жерде ападан ыйлап тиленип аттым да. Айланайын арбаңдан айланайын апа, ушу кыргыздын кыздарынын бир багы ачылса экен. Тиякта Россияда күйүп атат мына, көзүңөр билесиңер. Ар кайсы жерде кул болуп жүрөт, эми үздөт. Апа, ушу арбаң менен колдой көрүш кыргыздын кыздарын дептим да ыйлап жууп аттым да.
Айрым маалыматтар боюнча 4-5 кылымга таандык болгон мумия ошентип Баткенге алып барып жерге берилген. Адатта мындай табылгалар көп өлкөлөрдө, анын ичинде өнүккөн өлкөлөрдө баалуу экспонат катары музейлерде турса, Кыргызстанда тескериси болгон. Бул талкуу коомчулукта күчөп отуруп, аягы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевка дагы жетип, буга тиешеси бар кызмат адамдары жоопко тартыларын убада кылган жайы бар. Эми мамлекеттин түзүлүшүнө кайрылалы. Эл жамааташып жашоонун муктаждыгын сезип, бул үчүн элге, ар бир жаранга кызмат кыла турган бир мекеме же институт керек экенин түшүнүп, мамлекет негизделген. Мамлекет түшүнүгү улам бекемделип, анын ыйгарым укуктары аныкталып, мыйзамдар жазылып отуруп, азыркы дүйнөдөгүдөй шарт түзүлгөн. Кыргызстанда мындай өзгөрүүлөрдөн четте калбай, бул жерде мыйзам менен гана чечим кабыл алынып, мыйзам үстөмдүгү орношу керек деген көз караш калыптанган. Ошентип аягында эгемендик алган Кыргызстан 30 жылдан ашык убакыттан бери мыйзам үстөмдүгү менен жашайбыз деген баалуулуктун түшүнүктүн үстүндө күн көрүп келатат. Бирок кээде мыйзамга альтернативдүү же кошумча болгон башка дагы ыкмалар колдонулуп калган жайы бар.
Берген антымды тайсам шунда кайч керек болмусуң?
Жараткан кудайым урсун, балдарымдын жашын көргөй калайын.
Бул 2015 жылы Жогорку Кеңештин депутаты болом деген Республика Ата Журт партиясынын талапкерлери. Алар өз округунан жетиштүү добуш ала албаса, өз эрки менен мандаттан баш тарта турганын айтып, касам ичип жатышат.
Республика Ата Журт саясий партиясынан парламенттик шайлоого
бир мандатка жетиштүү добуш алууга.
Эгер шайлоочулар тарабынан бир мандатка жетиштүү добушка ээ болбой калсам,
өз эрки менен арыз жазып талапкерлердин тизмесинен чыгууга
ант беремин.
Ант берем. Ант берем.
Берген антымды тайсам шунда кайч керек болмусуң?
Жараткан кудайым урсун, балдарымдын жашын көргөй калайын.
Жараткан кудай урсун, балдарымдын жакшылыгын көргөй
калайын. Ушундай ант ичкен талапкерлердин партиясы ошол жылы шайлоодон жеңип парламентке келген. Мыйзам чыгаруучу бийликке келгендердин касам ичип, ырым жырымга таянып чечим кабыл алганы ошол кезде да кызуу талкууланган. Партиянын тең төрагасы Өмүрбек Бабанов муну ички тартиптин бекемдиги үчүн кабыл алынган чара катары баалаган. Баса, жогоруда сиз уккан ант ичкендердин арасында азыр чоң кызматта отургандар дагы бар. Айталы, баш прокурор Курманкул Золошов, Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аида Исмайлова бар. Кыргыз саясатындагы ырым-жырым катары Бишкектин Алатоо аянтында түндүктү кармап турган аялдын элеси чагылдырылган эркиндик эстелигинин алынышы дагы айтылып жүрөт. Буга кыргызда аял түндүк көтөрбөйт деген түшүнүк нааразылыктын негизги себеби болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова ырым-жырым боюнча буларга токтолду.
Бул өзүнө ишенбеген адам гана ушундай нерселерге барат да ырым-жырымга. Мисалы үчүн кайрып-тарып ак үйдө парламентте отурган ак үйдө кан төгүлө берет деп канча жылкылары союлду ичине тышында жан башында ак үйдүн. Ошол эле тосмо салынды ошол үчүн революция болуп атат деп. Бирок канча жылкы союлганы менен канча ырым-жырым кылышпасын бизди төңкөрүштөр токтой элек да.
Мындай ырым-жырымдарга ишенген же анын таасири бар деп эсептеген саясатчылар Кыргызстандан башка өлкөлөрдө да бар. Автордардык өлкө Түркмөнстандын мурдагы лидери Курбангулу Бердимухамедов жети санына өзгөчө маани берген үчүн ал башкарган өлкөдө өткөн 5-нчи Азия оюндарынын расмий ачылышы саат 8:17 жабылышы 7:17 белгиленген. Көп нерсени жасап көрүүгө кызыккан Бердимухамедов жарыш унааларын, күлүктөрдү мингенде дагы жети номурларын тандайт. Муну мурдагы президент ийгиликтин көрсөткүчү катары санай турганын ошол кездеги аппаратындагы жакын адамдарынын бири айткан жайы бар. Мындай илимий негизде далилденбеген ийгиликтин ачкычы же бакыттын кепили саналган ырым-жырымдар башка өлкөлөрдүн лидерлеринде дагы байкалат. Айрыкча шайлоо күнү күн ачык болсо, жеңиштин белгиси катары баалап, атайын добуш берүүнү ушул күнгө туштаган учурлар дагы болуп жүрөт. Андан тышкары нумерологияга, терс энергиялардан коргонуу үчүн ырым-жырымга ишенген фактылар да бар. Ушул сыяктуу көрүнүштөр жана негизи эле ырым-жырымга таянылган саясат же ырым-жырымдын чечим кабыл алуудагы негизги фактор болуп саналышына эмне таасир этери тууралуу биз психолог Малайка Кадыралыга суроо узатып көрдүк.
Мамлекет ушундай нерселер менен эме башкарылбайт да. Бир мамлекет только эле логика менен, рационалдуу ой жүгүртүү менен, анализ менен башкарылат. Бир ыктымал катары мунун артында нарциссисттик потребностьтер бар. Мисалы, бир адам эме кылат. Кыста мен абдан бир чоң өзгөртүү кылып кетейин, анын ошол менен нерсе менен мени эстешсин дегенчи, мен абдан чоң нерсе кылып атам. Анан кийин эл мени ушундай өзгөрүүлөр менен эстейт деген. Бул нарциссический потребность да. Мунун артында кайта эле адамдын деңгээли, өзүнүн өзүнө ишенбегени, төмөн самооценка болгон көргөзгөн нерселерден. Анан муну компенсация кылыш үчүн ушундай чоң материалдык нерселер менен компенсация кылганга аракет кылышат. Ошо мурда айткандай жаңы ак үй салуу, ушун туу өзгөртүү да ошол себептерден болушу мүмкүн. То есть бул факторлор баары таасири болушу мүмкүн одновременно. Эми бул өкүнүчтүү. Муну айткандай эле эгер ырым-жырым болсо мунун артында көбүнчө чоң коркуу сезими, өзүнө күнөөлүү сезген сезимдери, ошондой сезимдер болот. Эффект Даннинга-Крюгера деген эффект бар социальная психологияда. Анан ал жерде ушундай нерсе байкашканда бир адамдын деңгээли канчалык төмөн болсо, компетентности канчалык төмөн болсо, көбүнчө андай адамдар өзүнө көп нерсе билем, көп нерсе кыла алам деп ойлошот. Бул адамга келип андай кылбай эле кой, мындай да потребностьтер бар, туу өзгөртүүнүн мааниси жок деп айтсаңар, алар силерди мындай угуп дагы койбойт да, всерьез дагы албайт. Мен кылып аткан нерсе туура, мен билем, мен жакшыраак билем деп ойлогон үчүн.
Демократиянын негизги принциптеринин бири бийликтин элге, жарандарга берилишинде. Жарандык коом активдүү, жигердүү болсо, мамлекетти көзөмөлдөп өз талаптарын аткарта алат. Бирок ой жүгүртүп, кырдаалды талдай ала турган катмар жок болсо, ар кандай манипуляция менен бийлик өз чечимдерин элге туура көрсөтүп, дайыма туура чечим кабыл алып жаткан образды жаратып алат. Малайка Кадыралы ырымчыл саясаттын болуп болбошунда коомдун ролу дагы чоң деген ойдо.
Норвегияда, Эстонияда бул алмак эмес. Ушу элдин ой жүгүртүүсү, билим деңгээли башкача ал жерде. Саясатчыларда көбүнчө популист болгон үчүн ошол өзүнүн шайлоочуларына карап, ошого карата да позиция алышат. Мисалы, буга чейин деле болбоду эле президент, министр здравоохранения чыгып алып, эч мындай бир эмпирический исследование болбогон, научный исследование болбогон, мисалы, аканетичкиле деген кандай болсо, бул эл муну мындай резонанс болгон жок да, эл муну мындай нормалдуу эле кабыл алды. Президент же министр здравоохранения, Норвегиянын министр здравоохранениясы чыгып туруп аканетичкиле десе, эл деген Норвегияда кет демек.
Ар бир адам диний же ар кандай салттык, ырым-жырым ишенимдерин тутунууда эркин жана бул өз эркиндиги маселе. Бирок илимге, кандайдыр бир изилдөөгө, талдоого жатпаган ырым-жырымдардан мамлекеттик чечимдерде колдонулушу өлкөнүн өнүгүшү үчүн салым кошоору күмөн. Балким терс таасир этип, туура багытты аныктап, ага умтулуусунда тоскоол болуп калышы дагы толук мүмкүн. Сиз Эркиндик күнү подкастын уктуңуз, аны мен Түмөнбай Абдинабиулу даярдадым. Биздин подкасттардын түрмөгүн Азаттык Чекит Орг сайтынан, Азаттыктын мобилдик тиркемесинен жана башка подкаст аянтчыларынан дагы таап аласыз. Аман туруңуз.
Эми Эркин Европа Азаттык радиосунун Түркістан редакциясынын тарыхы тууралуу баянды уктурабыз. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин батышта жашап калган советтик бозгундар, алардын алыскы мекениндеги окуяларга кайдыгер карабаган саясий уюмдары, улуттук тил, тарых, маданият, элдин келечегин өз алдынча аныктоо укугу жөнүндө жазган макалалары, программалары тууралуу уктурууну даярдаганбыз. Аны Венера Сагындык кызы сунуштайт.
Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 1940 жылдардын аягы, 50-жылдардын башында мурдагы Советтер Союзунан чыккан миңдеген мигранттар, диссиденттер, качкындар Европада өзлөрүнүн саясий жарандык уюмдарын түзө баштаган. Алардын арасында Борбор Азиядан чыккан билимдүү, саясий көз карашы бар активдүү бозгундар да болгон. 1951 жылы алар Германиянын Мюнхен шаарында Түркстан улуттук боштондук кыймылы комитетин түзүп, Түрк эли аттуу журнал чыгара баштайт. 2 жылдан кийин 1953 жылы жаңыдан ачылган Азаттык радиосунда ошол активдүү Борбор Азиялык бозгундардын бир катары алгачкы редакторлор, журналисттер болуп ишке киришип, казак, кыргыз, тажик, түркмөн, өзбек, уйгур тилдеринде берүүлөр даярдай баштайт. Алар кантип иштеген, кандай темаларды чагылдырышкан? Ошолордун баарын атактуу АКШдагы Стэнфорд университетинин Гувер институтунда сакталган архивдик материалдар баяндап берет. Белгилүү орусиялык жана башка советтик элдердин бозгундары катышкан 2 жылдай созулган кызуу талаш тартыштардан кийин 1952 жылдын октябрь айында Түркстан улуттук боштондук комитети Мюнхен шаарында антибольшевиктик күрөштүн эл аралык координациялык кеңешине кошулуу тууралуу протоколго кол койгон. Батыш Германиянын ар башка шаарларында өткөн советтик качкындардын жыйындарында Советтер Союзундагы коммунисттик бийлик кулатылса, ага кирген ар башка элдер эгемендик же көз карандысыздык алабы деген маселе катуу талашка түшкөн. Кээ бир орусиялык уюмдар андай демилгеге каршы чыгып, баары Орусия Федерациясынын курамында калышы керек деп талап кылгандыктан, мисалы Александр Керенскийдин уюму Мюнхенде түзүлгөн координациялык кеңешке кирүүдөн баш тарткан. Ал кеңешти түзүү протоколунда координациялык кеңешти түзүү демократиялык күрөштүн жеңиши, коммунисттик диктатура жок кылынганда Советтер Союзуна кирген элдер өз тагдырын, келечегин өз эркине, тандоосуна жараша чече алышат, ага сырттан кийлигишүү болбошу керек деп так жазылып турат. Борбор Азиялык мигранттар же бозгундардын Түркстан улуттук боштондук комитети ушундай чечимдин астына кол койгон. Ошол жылдары Германияда Борбор Азия элдеринин тилдеринде жана орусча чыгып турган Түрк эли журналы чөлкөмдөгү элдердин Москвадан көз карандысыздыгы, улуттук тилдердин абалы жана келечеги, басма сөз, дин эркиндиги, сталиндик репрессиянын курмандыктары сыяктуу тарыхый мекенинде тыюу салынган темаларды чагылдырып турган. 1951 жылдын декабрь айындагы санында Түрк эли журналы толугу менен бирдиктүү жана эркин Түркстандын башкы идеологторунун бири, теги казакстандык саясий ишмер Мустафа Шокайдын өмүрү жана баскан жолуна арналган.
6 жамгыятка бөлүп турган Түркстан бөлүндө айрылмак бир өлкө. Халкынын каны бир, тили бир, дили бир, максаты бир. Түркстандын максаты өзүнүн кутулушу, милли өкмөтүн куруп, сарбаз болуп, өз алдына бир өкмөт болуп куруп.
Журнал жана башка басылмаларды темир тор артындагы элдерге жеткирүү өтө кыйын экенин түшүнгөн соң, СССРден чыккандардын диссиденттик кыймылы элдерди большевистик диктатурадан бошотуу боюнча Америкалык комитеттин колдоосу астында 1953 жылдын март айында Liberation, орусча Освобождение, кийинчерээк аталышын Азаттык радиосу деп өзгөрткөн медиа уюм уюштуруп, анда ачылган Түркстан редакциясы казак, кыргыз, тажик, түркмөн, өзбек жана уйгур тилдеринде радио берүү чыгара баштайт.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Түркстан Республикалары боюнча.
Жетлияр Азаттык радиосу. Кадырлуу дүйнөсүздөр.
Түркстан редакциясынын эң алгачкы редакторлору, журналисттерин аттай кетсек, радиого Асан Кайгы деген ысым алдында чыккан казакстандык Мөлекеш Кайбалды. Согушка чейин ал Ленинградтагы университеттин орус филологиясы жана тарых факультетинде билим алган. Вали Зуннун деген ысым алдында иштеген өзбекстандык Абдулла Түләган Ташкенттеги университетте журналистика факультетин бүтүрүп, согушка чейин өзбек радиосунда жана башка басылмаларда иштептир. Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүлөрүн даярдаган Кудайберген Кожомбердиев кийин паспорттогу ысымын Азамат Алтай деп өзгөрткөн. Согушка чейин зоовет техникумда окуп, кыргыз республикалык гезиттерде макалалары чыккан.
Ата журтка болгон сагынычты ата журттан ажыраган гана адам билет. Онсуз эч ким түшүнүш мүмкүн эмес. Ата журтту мен ар заман сагынып келдим. Элимдин жаман адаттары болсо да, жакшы адаттары болсо да мен үчүн үлгү эле.
Азамат Алтай кийин көп жылдар Америкадагы Колумбия университетинин китепканасында эмгектенип, батыштык илимпоздордун Борбор Азияны изилдөө иштерине, чөлкөмгө арналган атайын каталог түзүү ишине да чоң салым кошкон. Түркстан редакциясынын тажик тилиндеги алгачкы берүүлөрүнүн редактору Мухаммад Сарвар Мир болгон. Атасы динзар молдо киши болгондуктан, сталиндик репрессиялар башталганда үй бүлөсүн Ооганстанга чыгарып кетип, Мухаммад ошол жакта чоңойгон. Кийин Түркияга көчүп барып, ал жерде инженердик билим алган. Түркстандыктардын батыштагы диссиденттик кыймылынын уюштуруучуларынын бири Аман Бердимурат Азаттык радиосунун түркмөн тилиндеги берүүлөрүнүн башатында турган. Ашкабатта юридикалык билим алып, кийин Германияда магистрлык диплом алган.
Эдил Шүгүнкү алиядында İlkinci çıkışımız halkımıza ve dinleyicilerimize yüzleme oldu. Şu Azatlık Radyo Stansiyası'nın işe başlandığı arasında buluştuluk haber malumat oldu.
Azatlık Radyosu'ndan söyleyip durmuş. Kavkazya ülkesinin kungeyindeki...
Borbor Aziyalık, je özleri atagandai Türkstandık aktivistlerden, emigranttık uyumdardın başında turgandar arasında Kazakstandık injiner Karıs Kanatpay, Ашкабатта пединститутту бүтүргөн Мурат Тачмурат, ондогон жылдар бою Азаттык радиосунда эмгектенген кыргызстандык Төлөмүш Жакыпов, 30 жылдай Озоди радиосунда иштеген Маркел Даниелов болгон. Темир тор артында Азаттык радиосунда иштегендердин баарын атасак, бул тизме узун болчудай. Кансыз согуш жылдары алар кантип иштешкен? Темир көшөгү артындагы элдердин жашоосун кандай чагылдырышкан?
Якон кепи дурок ворохнати. Эмин кепи рос барои Москва чандол макул на буд.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз жүртташтарыңыздын үнү.
Бир миң тогуз жүз элүү үчүнчү жылы 5 кишиден башталган Түркстан редакциясы акырындап чоңоюп отуруп, 67-нчи жылы түндүк Түркстан жана түштүк Түркстан болуп экиге бөлүнүп, 70-нчи жылдардын башында 3 редакция болуп калган.
Түркиядан бардык. Ата энелер кыргыз, бирок өзлөрү Түркияда төрөлгөн. Ошондо Шарипти таптык, Мемедаралды табып, аларды алып келдик. Төлөмүш кыргызчаны үйрөтүп, алардын макалаларын түзөтүп, ушундай кылып иштеди.
сексенинчи жылдардын башында советтик армия Ооганстанга басып киргенде Түркстан редакциясы жоюлуп, анын ордуна 5 борбор азиялык редакция ачылып, ар бири өз тилинде күн сайын 15 мүнөттөн 45 мүнөткө чейинки программа чыгарып турган. Дагы бир нече жылдан кийин бул программалардын көлөмү 2 эсе көбөйгөн.
Ол вакытта ол радиога келип сөйлөмөсөң дүйнөдө башка бир радио барбы эле? Бир ауыз айтат. Азаттык радиосунун өзүнүн программасы бар. Белгилүү дарежада. Бирок эми сол программанын ичинде биз казактык менебизди, улуттук сана сезимибизди коздук. Алашчылыкты коздук. Казактын улуттук тарыхын койдук. Казактын динине урмат көрсөтүлүгүн өгүттөдүк.
Түркстан редакциясында иштеп калган ардагер кесиптештер белгилегендей, алар Советтер Союзунда айтылбаган чындыкты жеткирип турууга умтулушкан. Борбор Азия тууралуу чет элдик прессага анализ. Дүйнөдөгү маанилүү окуялар. Элүү алтынчы жылкы Венгриядагы элдик толкундоолор. 68 жылы Прага киргизилген советтик армияга каршы массалык нааразылыктар. 54 жылы советтик түрмөлөрдө чыккан козголоңду ырайымсыз басуу. 59 жылы Темир Таудагы жумушчулардын көтөрүлүшү. Ташкенттеги 69 жылкы митингдер жана башка. Эркин Европа азаттык радиосунун кабарчылары темир көшөгү артында басып чыгарылган жүздөгөн гезит журналдарды, китептерди алып турушкан. Аларда жалаң расмий цензурадан өткөн маалымат жарыялангандыктан редакциялар колдон колго өтүп жашыруун басылган сам издат деп аталып калган бейрасмий басылмалардагы кабарларга да сиреп салышкан. СССРден чет жактарга эмиграция кеткен адамдар, тарыхый мекенине жер которгон репатрианттар, этникалык, диний топтордун өкүлдөрү, советтик республикалардан чет өлкөлөрдөгү фестиваль, милдеш жарманкелерге барган ар түркүн делегациялар менен маектешип, берүүлөр даярдашкан. Борбор Азиядагы элдердин жашоо турмушун чагылдырып, ошондой эле ал жакта сөз кылууга тыюу салынган темаларга такай кайрылып турушкан. Булар мурдагы советтик элдердин өз келечегин өз алдынча тандоо укугу, саясий жарандык эркиндик, сөз, пикир айтуу эркиндиги, диний ишеним, ар бир каттоо эркиндиги. Түркстан редакцияларында өзгөчө көңүл ал кезде советтик аймактарда аттарын, эмгектерин эскерүүгө тыюу салынган репрессия, куугунтук курмандыктарына, алардын басып өткөн жолу, ишмердигине арналган. Советтик Түркстанда булардын ысымдарын айтууга тыюу салынган эле. Булардан башка ар кандай себептерден улам алыскы чет өлкөлөрдө Европа, Түркия, Ооганстан, Пакистан, Индия, Монголия, Иранда жана башка жерлерде жашаган журтташтар, улуттук диаспоралардын жашоо турмушу, маданиятына арналган берүүлөр даярдалып турган. Албетте, темир тор артында жашап иштөө жеңил болгон эмес. Түркстан редакциясынын кызматкерлери, кабарчылары ар кандай каралоо, жамандоого туш болуп, советтик прессада аларга каршы макалалар чыгып турган.
Это инструктор загонщиков Карис Канатбаев.
Советтер Союзунда жашаган туугандары, жакындары суракка, аңгемелешүүгө чакыртылып, ар кандай басымга дуушар болгон. Советтер Союзу жыл сайын Эркин Европа азаттык радиосунун ондогон тилдердеги берүүлөрүн угузбай тоскоолдук кылыш үчүн атайын техникалык жабдыктарга миллиондогон долларлык каражат сарптоого аргасыз болгон. Ушунун баары ал кездеги радио берүүлөр угармандарга жетип турганын, алардын арасында радио толкундарды бурап издеп отуруп таап алып уккандар болгонун далилдейт. Атүгүл радио берүүлөрдө жарыяланган даректерге Батыш Германиядагы башкы офиске почта аркылуу угармандардан ондогон каттар да келип турган.
Биздин мамлекетте кандай окуялар болуп атканын силердин радиодон укчу болдук. Жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды тыңшайбыз. Антпесек чындыкты кайдан билет элек? Түн ортосу огондо бурасак жакшыраак угулат экен.
Досторубуз менен дачада чогулуп алып укчу болдук. Советтер Союзундагы окуяларды биздин эне тилибизде айтып бергениңер жакты. Ооганстанда эмне болуп атканын силерден уксак, биздеги кабарлардан катуу айырмаланат экен. Орусча телеканалдар таптакыр башкача айтат тура. Биздин чөлкөмдө, бизге жакын аймактарда кандай окуялар болуп атканын эне тилибизде айтып тургула. Бизге ошол жетпейт.
Урматтуу жолдоштор, мен Фрунзе шаарында жашайм. Элвис Преслинин ырларын кайдан таап угарымды билбей калдым. Анын ырлары жазылган бир пластинка салып ийгилечи, суранам.
Азырда архивте сакталып турган жүздөгөн каттар, комментарийлер, советтик жарандар менен маектешүүлөр ар тарабынан темир көшөгө тартылган өлкөдөгү чыныгы абал, элдин жашоосу кандай болгонун эсибизге салат. 90-жылдардын башында Советтер Союзунун кыйрашы менен Азаттык радиосунун Борбор Азия кызматтары өз өлкөлөрүндө бюроларды ачып, жергиликтүү журналисттерди ишке алууга мүмкүнчүлүк алышкан.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Түркстан редакциясынын тарыхы тууралуу баяндын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Аны Венера Сагындык кызы даярдаган. Ушуну менен Азаттык радиосунан 16 декабрдагы программаны жыйынтыктайбыз. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү улансын.